Праект Конституції – положення об тим, що жінчини лічаться додатком до мужчин.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сьогодні Пер Кромвел, Томас Мазеці і Ганна Ліна Фрей зі Швеції, організатори «Медвіжого десанту» у Білорусь, відказали на позови білоруського КДБ з'явитися у Мінськ у 10-денний термін для слідчих діянняў. Відказ з'явився на сайті рекламної агентури «Студіо Татал». Текст написаний у формі ліста Олександру Лукашенку, якому аўтары детально викладають, чому яны стратили усялякае жадання приїхати у Білорусь. Гэта адсутнасць ясного тлумачення, чому і у якості кого їх викликають, погрози покарання і, урешті, закриття самого шведського посольства у Мінську, якое могло стати нейтральним місцем для зустрічі. У виніку шведи вилучають пропанову, яку огучує Томас Мазетці.
Таким чином, студія «Тотал» має гонор запросити диктатора Олександра Лукашенко у наш дом у Скона, у Швеції. Ми організуємо і оплатимо проживання, харчування, таксі і все таке. Ми так само, як обіцяли, розкажемо все, що ви хочете ведати про те, як підмануть вашу дорогу систему протиповітряної оборони. Ми маємо тільки одне потребування, щоб ви поводили себе настільки вітливо, наскільки зможете, не погрожали катуваннями і тому подобним, і каб ви визволили усіх політичних в'язнів у Білорусі. Їх доволі шмат, але ми прикладаємо спіс некоторих з їх під гэтым лістом. Їх, відомо, значно більш, але про гэта ми поговоримо потім.
У спісі беларускіх палітв'язняў далучаным да ліста стаіць 15 прозвішчаў: Мікалай Аўтуховіч, Мікалай Статкевіч, Павел Севярынец, Змітар Дашкевіч, Эдуард Лобаў, Сергей Каваленка, Алес Беляцкі, Мікалай Дзядок, Ігар Алінєвіч, Александр Францкевіч, Яўген Васькович, Артём Пракапенка, Павел Сарамалотаў, Сергей Башарымаў і Антон Сурапін. Двое апошніх, як вядома, патрапілі ў турму КДБ амерыканку якраз у сувязі з палётам шведаў. Іх абвінавацілі за дапамогу ў незаконным перасячэнні мяжы. Сем'я Антона Сурапіна і Сергія Башарымова, арыштаваных у справе шведскага дэсанту, не асабліва спадзяваліся на прыезд у Беларусь прадстаўнікоў шведскай кампаніі «Студіо Татал». Маці Антона Сурапіна, тым не менш, паўтарае сваё пытанне: «Прычым тут нашы дзеці?»
Я не знаю уже, на что думать. Адвокат меня как бы поддерживает. Бумаги там пишет, какие положено ей. И говорит, я надеюсь, что все будет хорошо. Люди не спят, работают. И эти шведы. Ну, я надеюсь, конечно, что что-то решится. Они же открыли свои лица, значит, пусть едут. А наши дети при чем? Тот же Башамиров, мой Антон. Я даже когда сказали, что посольство это выслали или что, но я ни в коем случае, конечно же, не объединяю эти дела, как говорят, что там закончилась виза. Ради бога, пусть разбираются, но я надеюсь, они, конечно же, разберутся. А если шведы не приедут, я не знаю, что будет. Будем, значит, писать, жаловаться, чтобы без шведов какие-то меры принимали. Будем работать.
Маці Сергія Башарымова Людміла лічыць, што шведы маглі б даць паказанні ў адной з еўрапейскіх краін і пераслаць іх у КДБ. Вось што яна кажа пра сітуацыю са сваім сынам.
Пока все по-прежнему. Писать пишет, передачи передаем. Ну, а изменений каких-то пока нет, вы знаете. Пишет все время, что не понимает, за что его здесь держат, что ни в чем совершенно не виноват. Конечно, это неприятно, волнуется, ясное дело, человек. За работу, за все, там эти шведы. Вряд ли они приедут, конечно, сейчас сюда. Я думаю, что это какая-то ситуация такая непонятная. И от этого что зависеть будет? Мне кажется, это вряд ли что-то от них зависит. Мне кажется, они могли бы дать официальные какие-то показания в Европе, в какой-то другой стране. Эти показания могли бы переслать сюда, в КГБ, в наше. Ну, сыграют ли они какую-то роль, эти показания, тоже сложно. Вы знаете, вообще сложно что-то говорить, ведь от нас так мало зависит от всех. От этого тяжелее, конечно, намного и морально. Я очень надеюсь, конечно, что как-то разберутся и все закончится так, как должно, в общем-то, закончиться, когда люди не виноваты.
Такія спадзяванні выказвае маці Сергея Башарымова Людміла. Тым часам пасольства Швецыі ў Менску паведаміла, што нядаўна атрымала пагрозы на адрас шведскіх грамадзян у Беларусі. Пра гэта пасольства напісала на шведскамоўным варыянце сваёй афіцыйнай старонкі. Пасольства рэкамендуе суайчыннікам у Беларусі пазбягаць выяўляць сябе як шведаў, выкарыстоўваць нацыянальную сімволіку, адзенне ці нешта яшчэ. Прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных, рэагуючы на папярэджанне пасольства, назваў яго паклёпам, цытую. «Нават дзіўна, што шведскі МЗС апускаецца да такога ўзроўню. Гэта лішні раз даказвае, што яны зусім не разумеюць Беларусь. Усе, хто хоць трохі ведаюць нашу краіну і не спрабуюць яе мэтанакіравана дэманізаваць, разумеюць, што такія інцыдэнты ў нас немагчымыя», заявіў Савіных у інтэрв'ю «Белапан». А вось водгук слухачкі, якая падтрымлівае афіцыйную пазіцыю.
Евроамериканские диктаторы совместно с белорусской оппозицией в очередной раз совершили преступление по отношению к Белоруссии. Незаконно пересекли границу, сбросив плюшевые игрушки, возможно, зараженные. Они, видите ли, поддерживают белорусских граждан. Они нарушили закон, а вину возлагают на Лукашенко и правоохранительные структуры Белоруссии. Настоящий детский сад, а не политики. У этой преступной когорты воспалились мозги. Лечению не подлежат, ибо смысл жизни у иностранцев – подчинить себе Беларусь, а в оппозиции прорваться к власти и лишить молодую Беларусь самостоятельного развития.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Працягваем праграму. 14 жніўня пачалася рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Акруговыя камісіі правераць сапраўднасць сабраных прэтэндэнтамі подпісаў, а таксама адпаведнасць іхных дэкларацыяў аб прыбытку і маёмасці рэальным дадзеным. Цэнтральная выбарчая камісія сёння паведаміла, што на рэгістрацыю пададзеная 597 камплектаў дакументаў. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Реально документы подали 494 человеки, а лишь бы 597 означает, что частка претендентов дублювала свое вылучение несколькими способами, например, от партии про сбор подписов. Досвід попередніх кампаніяў паказвае, што падчас рэгістрацыі адсеў непазбежны. Тым больш, што некаторыя апазіцыйныя партыі заяўляюць, што здымуць сваіх кандыдатаў з гонкі за тыдзень да галасавання. Намер аб'яднанай грамадзянскай партыі зняць сваіх кандыдатаў за тыдзень да галасавання сёння пацвердзіў на прэсавай канферэнцыі яе старшыня Анатоль Лябецька. Ён заявіў, што 49 партыйцаў падалі неабходныя дакументы на рэгістрацыю. Сярод іх прафесара Станіслаў Богданкевіч і Георгій Лепін, экс-міністр Александр Саснов, кінарэжысер Юрый Хашчавацкі ды іншыя добра вядомыя ў краіне асобы. Усе яны будуць удзельнічаць у агітацыйнай кампаніі, каб данесці да выбарцаў партыйную пазіцыю. Беларусь з Лукашэнкам ідзе ў тупік, і выхад толькі адзін – праводзіць сумленныя выбары без Лукашэнкі. Анатоль Лябецька выказаў меркаванне, што некаторым, а можа нават і ўсім кандыдатам ад яго партыі, улады адмовяць у рэгістрацыі. У такім выпадку, сказаў ён, партыя будзе абскарджваць гэтае рашэнне ў ЦВК і судах. Традыцыйна найбольшая колькасць пратэстаў прыпадае на этап рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты. А як можна ацаніць, грунтуючыся на колькасці скаргаў, ужо прайшоўшы этапы кампаніі? Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына адзначае, што пратэстаў немала, але яны, маўляў, штучныя і паступаюць выключна ад назіральнікаў беларускага Хельсінскага камітэту.
Все обращения эти являются необоснованными. То есть они все касаются предоставления преференций, не предусмотренных по закону. Ощущение, что координаторов данного проекта интересует только количество, но совершенно не интересует качество, дабы потом представить международным наблюдательным миссиям информацию о том, что было подано масса жалоб и масса актов наблюдателей в Центральную избирательную комиссию.
Старшыня юрыдычнай камісіі Хельсінскага камітэту Гары Паганяйла, каментуючы для свабоды, гэта выказванне кажа, што ў камітэце вядуць улік скаргаў, якія падаюць назіральнікі.
считаем, что жалобы носят обоснованный принципиальный характер. А вот интерпретация Центральной комиссии действующего избирательного законодательства, увы, не совсем правильная. И по этому поводу мы и написали Центральную комиссию, предложили руководствоваться не эмоциями председателя Центральной комиссии, а законом и здравым смыслом.
На проверку документов потенциальных кандидатов округовым выборчим комиссиям дается 10 дзён.
І про схвіліну про те, що показав аналіз складу виборчих комісій на протягу 5 апошніх виборів. З вами Радіо Свобода, основної теми дня. Організатори і виконавці «Плюшевого десанту» тлумачать, чому вони стратили жадання приїхати у Білорусь на позву КДБ. У отказі, написаним у формі ліста Олександру Лукашенку, вони пропонують керівнику Білорусі самому приїхати у Швецію і поговорити з ними. Компанія «Говори правду» проаналізувала склад виборчих комісій на протягу 5 останніх виборів. Доклад називається «Солдати Ярмошиної». Сьогодні починається реєстрація кандидатів у депутати парламенту. Об'єднана громадянська партія підтверджує намір зняти своїх кандидатів за тиждень до голосування. Конфіскованих 200 тисяч бляшанок рибних консервів витворчості Калінінградського комбінату, признані небезпечними для здоров'я, будуть утилізовані. Активісти кампанії «Говори правду» проаналізували склад виборчих комісій на протягу 5 останніх виборів – президентських 2006-го, парламентських 2008-го, виборів у місцеві совєти 2010-го і президентських 2010-го, а так само маючих відбитися парламентських виборів 2012-го року. З подробязностями Інна Студінська.
Координатор кампанії Олександр Фядута розповів, що працювати над проєктом почали ще у снежні минулого року, але до останнього моменту не ведали, як назвати цей проєкт. І врешті-решт підказку отримали від Ярмошина і Лозовика.
Вони сказали, ми – солдати Родини. Вони хлусять. І ми кажемо, господарство, говорите правду, ніякий ви не солдат. Тому що солдат справді ні за що не відказує, як йому здається. Ви – генерали, які посилає солдат и ведает, куда и на что их посылают. И сегодня мы будем говорить не про генералов, а именно про солдат, кто сидит у окопах выборщих комиссий и думает, что никто николи не задастся питанием, а чем насамрэч вы там занимаетесь.
Усяго было проаналізовано 126 333 персоналії. Гэта без уліку сябраў участковых камісій сёлетніх парламенцкіх выбараў, спісы якіх яшчэ не апублікаваныя. Дарэчы, ва участковыя выбарчыя камісіі трапіла 0,9% прадстаўнікоў апазіцыі, кажа каардынатар кампаніі «Гавары праўду» Юры Салодкі.
Прыклад, Александр Іосіфіч таксама быў вылучаны праз збор подпісаў у камісію, дзе балатуецца наш палітычны партнер Александр Мілінкевіч. Яго таксама не включили в комиссию, нанимал человека, не ведал, никакого опыта. Например, наставница, какая там моя 2-3 года працы в школе, и она больше ведает про выборы, больше ведает законодательство, чем Александр Васильевич.
Информация про сябра у комиссии целиком открытая, хотя сдобывать ее было нелегко. У некоторых регионах у библиотеках не было у подшилках экземпляров газет, где это друковалось, каже Александр Фядута.
Первое, что нас цікавило, есть те, кого мы назвали рецидивистами. Например, по Мінській області, а майже що 18% це тіє, кого включають у комісію три рази на протягу 5 останніх електоральних кампаній.
А амаль 10% сябраў комісії трапляли по 4 рази, 2,7% по 5 разів по Мінській області. По кількості вилучення у сябраў виборчих комісій у лідерах БРСМ, Республіканське об'єднання «Білая Русь», офіційні профсоюзи і установи адукації. Так само активісти кампанії «Говори правду» проаналізували, як і де, від яких організацій були вилучені самі активні сябри виборчих комісій. Юлія Алдухова, до прикладу, двічі вилучалася Ліберально-демократичної партії Білорусі, один раз шляхом збору підписів і один раз Білоруським фондом міру. Сустаршиня кампанії «За справедливі вибори» Сергій Калякін каже, що цей документ – вельми корисна праця.
Вона дозволяє нам предметно взятися за тих людей, які відповідають за нашу життя. Когда мне говорят, вот Ермошина там виновата. Так вот в данном случае Ермошина, кстати, с Лозовиком меньше всего виноваты. Они механически складывают цифры, которые были сфальсифицированы в первую очередь на участковых комиссиях и частично на стадии окружных комиссий.
Документ будет допрацаваны, как только з'явятся списы участковых выборчих комиссий на парламентских выборах 2012 года.
А зараз протяг нашей серии нестандартный кандидат. Вадим Казначеев у середине 90-х был одним из наярчейших публицистов у легендарной газете «Свобода» Игоря Германчука. После закрытия выдания працевал у структурах Объединенной громадянской партии, писал артикулы для разных выданий. Все лето Вадим был вылучен кандидатом, цей правильно сказать, спикером от АГП на парламентских выборах. Что означает эта роль, якую коммуникацию с насельством продугледжвае гэты формат? Про гэта Вадима Казначеева пытался Віталь Цыганкоў.
Некоторые назиранники лічаць, что Объединенная громадянская партия выбрала довольно незвычайный вариант ставления до гэтых парламентских выборов. Кандидаты от АГБ называются спикерами, и партия заявила однозначно, что яны здымуць свои кандидатуры. По-вашему, ці не збівае неяк з панталыку вот такий вариант широкого выборщика, який, ну, воспринимает больше такие черно-белые фарбы и черно-белое ставление?
Не, на мою думку, у этих умовах, которые у нас маются, на жаль, это я бы назвал оптимальным форматом. Поскольку полный бойкот, это на урадце было бы правильным, потому что потребные коммуникации с людьми. Исти на выборы, яких нема, на самом деле, это так само неправильно. Тому нічого больш продуктивного я б сам у цій ситуації не придумав.
Формат, обраний вами, формат кандидатства, спікерства, чи предугліжує той самий широку комунікацію з населенством, про яку ви тільки що говорили? Покільки, ну, скажімо, ви вилучені кандидатом від з'їзду, не збирали підписи, то де і якої формі ви збираєтеся комунікувати з тим самим населенством і доносити меседж, який визначила Об'єднана громадянська партія?
По-перше, це виступи по радіо, по телебаченню, у газетах. Якої можливості, як відомо, на рівному місці в нашій країні нема. По-друге, це можна проводити пікети, зустрічатися з людьми і знову ж доносити свою позицію. Підписи для цього збирають, по-моєму, не принципово.
Досюль в громадстві протягується доволі гаряча дискусія поміж прихильниками повного бойкоту і тими, хто в той чи іншій формі приймає уділ в цих виборах. Що б ви відказали тим прихильникам бойкоту, які заявляють, що навіть в такій формі, як ви вибрали АГП, уділ в виборах – це праця на режим, легітимізація режиму і так далі?
Я б сказав, що це зовсім не так. Яка легітимізація? То бок говориться, що виборів як таких нема, але ми використовуємо можливість звернутися до людей. Говорка з самого початку не йде про те, що прозвищі будуть у виборчих бюлетенях. Їх не буде. Але звернутися до людей по телевізії, по радіо, у газетах, по-моєму, це було б нерозумно не скористовувати цю можливість.
Коли говорить про вас особисто, ви раніше не приймали такого ось непосреднього уділу у політичних акціях у якості кандидата. Скажіть, ви зараз пішли на це тільки тому, що, ну, скажімо, умовно покликала партія, чи справді у вас є якісь наміри на майбутнє, і мені треба говорити з людьми в моєї окрузі?
Я брав уділ у кампанії в свій час, у 95-му році. Але у даному випадку я не збираюся працювати на майбутнє, бо я не бачу себе у якості політика або політичного діяча. Ось тому я не працюю на майбутнє, просто мені є що сказати.
Але є міркування, що може всі сили варто було б сконцентрувати на назиранні, на фіксуванні тих порушень, які, безумовно, можуть бути на цих виборах.
Думки такого кшталту у мене були, і більш за те, і досвід є. Але у нашій ситуації назирання, що я можу зафіксувати? Коли бюлетені не даються у руки, коли їх немогчимо перелічити, значить, я можу тільки засвідчити, що виборів нема, як таких. Не більше того.
Это был Вадим Казначеев, кандидат на парламентских выборах от Объединенной громадянской партии. Нагадаю, что АГП сегодня подтвердила свой намер снять кандидатов за тыдень до голосования. Протяг выборчей темы у экспертизе свободы.
У эфир «Тыдзе свободы» передача на тему «Тактика уладов под час выборчей кампании». Закончился первый этап выборчей кампании. Про что свечат выники формования выборчих комиссий? Який якостный склад кандидата в улады? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, политолог Юрий Чаусу и политичный оглядальник газеты «Белорусский рынок» Павлюк Быковский. Ведет передачу Валер Карбалевич.
З вами Радио Свобода. Отдел по борьбе с экономической злочинностью Минской милиции инициировал конфискацию с гандлевой сетки буйной партии рыбных консервов. Больше как 200 тысяч бляшанок, признанные неотповедными нормам державного стандарта, и мусят быть утилизованы на специальном полигоне. Меж тем, у Министерства охраны здоровья кажут, что ведомство про небезпеку рыбной продукции никто не попереджвал, и справа худшей за все полягая у экономичной плоскости. Передає Ігор Карній.
Поводле міліцейських повідомленняў, у паўсотні менскіх крамах выяўленыя рыбныя кансервы, рэалізацыя якіх забароненая. Гаворка перадусім пра селядзец атлантычны ў таматным соусе, селядзец атлантычны ў алеі і шпроты ў алеі з балтыйскай кількі. Вытворца не называецца, але сумяшчаючы выкладзенае на сайце Управлення ўнутраных справ Менгарвыканкаму відэа з асартыментам крамаў, можна зрабіць выснову. Гэта прадукцыя калінінградскага рыбнага камбінату «За перамогу». Прадстаўнік Менскай міліцыі Александр Ластоўскі кажа, што з гандлёвага абароту выведзена ўжо больш за 200 тысяч бляшанак рыбных кансерваў. Колькі на той момант ўжо было з'едзена, не ўдакладняецца.
З лічэнню Мінскай гарадской санэпідэміялагічнай станцыі данныя кансервы непригодны к употреблению і падлежаць абавязковай утылізацыі. Сам состав данных рыбных изделий он не соответствовал ГОСТу, что, в принципе, и не обязательно могло являться причинением тяжелых последствий для организма. Но, тем не менее, в той или иной степени это могло спровоцировать обострение здоровья.
Рыбные консервы карыстаюцца попытом яшчэ савецкіх часоў, калі ў харчовых крамах часцяком нічога іншага і не было. У дадзеным выпадку спажыўцоў прываблівалі і кошт. Прадукцыя прадавалася з істотнай зніжкай. Ці выклікала забароненая прадукцыя непажаданыя наступствы для здароўя спажыўцоў, у міліцыі пакуль не ўдакладняюць. У Менскім цэнтры аховы правоў спажыўцоў кажуць, што да іх з устойлівай рэгулярнасцю звяртаюцца за скаргамі на якасць прадуктаў харчавання, уключна з рыбнымі кансервамі. Аднак там не могуць з пэўнасцю сказаць, што прэтэнзіі былі менавіта да арыштаванай сілавікамі рыбнай партыі. Няма звестак пра рэальныя ці магчымыя наступствы і ў ведамствах, якія адказваюць за эпідэміялагічную сітуацыю. Начальнік аддзелу гігіены, эпідэміялогіі і прафілактыкі Міністэрства аховы здароўя Юрый Фёдараў лічыць, што ў дадзеным выпадку гаворка, мабыць, усё ж пра эканамічнае злачынства, а не пра пагрозу для жыцця людзей.
Гэта дзела вышвізі там займаецца. Гэта канфіскат. Канфіскатамі займаецца паўнамочны орган. Этим займаецца ВД. Выступалі только в качестве лаборатории, не служба, а лаборатория, куда обратились. Ну, мы аккредитованы госстандартом на проведение испытаний, провели исследование. Как мне сказали, пока предварительно, это речь идет о конфискате. Я ничего не знаю, ни о партии, ничего.
По словам господара Федорова, у выпадку реальной небезпеки для спожилцов были приняты неоткладные меры санитарно-эпидемиологичного характера. Однако пока что такой погрозы нема.
Если продукция опасна, давно все предупреждены и все сделано. Такие вещи просто так не обходятся. То, что я знаю, я вам говорю. Пока информации никакого нет. Эта информация принадлежит вот этой структуре. Я думаю, что если бы была серьезная опасность, то они написали бы нам, наверное, письмо официально. Потому что какие-то вопросы, наверное, наши компетенции тоже относятся. И мы бы меры бы приняли бы параллельно там или как-то, но пока не обращались. Но, скорее всего, другая.
Отручивание недоброякостными рыбными консервами – одно из самых тяжких. Часто приводит до смяротного вынику. Парушэнне правілаў перапрацоўкі рыбы і яе кансервавання могуць выклікаць батулізм, ад якога, паводле медычнай статыстыкі, памірае кожны пяты хворы. Самы просты спосаб пераканацца, калі неадпаведнасці прадукту стандартам якасці, то прынамсі ў яго непратэрмінаванасці, перад пакупкай сціснуць бляшанку рукамі. Нават мінімальная выпукласць – сігнал да таго, што рызыкаваць не варта.
У гомельскіх крамах прадаецца немала прадукцыі з пераліку рыбных кансерву, якія прызнаныя небяспечнымі. У прыватнасці, у краме «Асарці» на вуліцы Перамогі рыбная паліца, устаўленая кансервамі згаданага рыбакамбінату. Наш корэспандэнт пагутарыў з пакупнікамі, як часта яны купляюць рыбныя кансервы і што думаюць пра іх якасць.
С опаской смотришь, когда покупаешь. Деньги отдал, приходишь домой, открыл, а есть нечего. И мало того, что есть нечего, так еще плюс и к тому, что можешь загреметь в больницу. Просто-напросто отравление и все. Да еще какое отравление бывает. Вот посмотрели, ну, страшно. пока же ее до сюда довезли. Она там вообще каша. Фу!
Если рыбы, просто рыбу, допустим, филе рыбное покупаю, а рыбные консервы нет. То неизвестно, как они там что закатывают, действительно. Внутри в банке ничего не видно. И на запах ты не услышишь ничего. Запах, когда ты откроешь, чувствуется. А при покупке ничего не видно и запаха никакого.
Выбрасывали. Не хочется тратить нервы свои на санстанцию и на все остальное. Ну, это ж время все. И нервы.
Это кто-то наживался. Наживался. Что они, безграмотные, если они поставляют консервы в эту области работают. Они все прекрасно знали. Контроль нужен. Это можно было отравить целый детсад, целую школу. Наказывать надо по всей строгости закона. Мой сын в Калининграде, так когда-то я привозила эти консервы, они были свежайшие оттуда, потому что был спрос, не было рыбы, свежемороженое, и все это разбиралось. А сейчас залеживается, очевидно. И поэтому вот так и получилось. Надо наказывать, надо очень наказывать.
Реакция гомельских покупников на информацию про небеспечные рыбные консервы. И еще несколько отгуков на ситуацию с Надеей Остапчук и ее медалем.
Хочу ответить на вопрос, много или мало 12 или 13 олимпийских медалей для нашей страны. Если просто сопоставлять с другими странами, учитывая количество населения, географическое расположение, природные условия, то это хорошее достижение. Но если брать во внимание то, что огромные деньги вбухиваются у нас в закупку и подготовку спортсменов, и план 25 медалей исходил, наверное, именно от этого, то это провал. Но поскольку Лукашенко неоднократно заявлял, что он несет ответственность за все, что происходит у нас в стране, и тем более, что он является председателем Олимпийского комитета, то он просто обязан подать в отставку хотя бы с этой должности.
Европа, которая кичится так высочайшими ценностями своими и демократией, совершила очередное злодеяние против Беларуси и его народа, чтоб насолить Лукашенко, который наградил Остапчук наградой государственной за золотую медаль. Допинг-контроль оказался положительным. Это очередное злодеяние, несмотря на судьи, которые заслуживали. Это еще одно злодеяние против нас.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Організатори і виконавці плюшевого десанту тлумачать, чому вони стратили жадання приїхати у Білорусь на позву КДБ. У відказі, написаному у формі листа Олександру Лукашенку, вони пропонують керівнику Білорусі самому приїхати у Швецію і поговорити з ними. Мати Сергія Башаримова пропонує шведам дати показання у іншій європейській країні і переслати їх у КДБ. Компанія «Говори правду» проаналізувала склад виборчих комісій на протягу 5 останніх виборів. Доклад називається «Солдати Ярмошиної». Сьогодні починається реєстрація кандидатів у депутати парламенту. Об'єднана громадянська партія підтверджує намір зняти своїх кандидатів за тиждень до голосування. Конфіскованих 200 тисяч бляшанок рибних консервів витворчості Калінінградського комбінату, признані небезпечними для здоров'я, будуть утилізовані.